Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Surse din Ministerul de Externe au spus Europei Libere că premierul Vlad Filat și ministrul de Externe Iurie Leancă vor face o vizită la Washington în perioada 18-23 ianuarie. În ultimele zile ale anului trecut, premierul Filat a declarat că în capitala americană se va întâlni cu secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Cei doi ar urma să semneze o înțelegere de continuare a asistenței financiare americane pentru Republica Moldova. Presa de la Chișinău relatează că președintele României, Traian Băsescu, a acceptat invitația președintelui interimar Mihai Ghimpu și va vizita Republica Moldova în a doua parte a lunii curente. Potrivit portalului Știrea Zilei, data exactă a vizitei nu a fost încă stabilită. Președintele Traian Băsescu a vizitat Chișinăul ultima dată în august 2008, după războiul ruso-georgian, în cadrul unui turneu prin mai multe țări din zona Mării Negre. Se relatează că Ucraina și-a plătit chitanța pentru gazele naturale rusești primite în luna decembrie. Agenția de știri France Press citează un purtător de cuvânt al companiei ucrainiene Naftohaz cu afirmația că banii au fost plătiți la termen și integral. Anunțul vine după ce concernul rus Gazprom s-a declarat îngrijorat că Kievul va avea dificultăți să achite chitanța la termen, adică cel mai târziu la 11 ianuarie. Tot AFP spune că astăzi președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a cerut băncii centrale să ajute la plata facturii, spunând că firma Naftohaz are probleme. Președintele Serbiei, Boris Tadić, sărbătorește Crăciunul pe stil vechi la o mănăstire veche de 700 de ani din Kosovo. Vorbind astăzi la mănăstirea din Visoki Deceani, Tadić a făcut un apel la înțelegere între popoare, mai ales în zona Balcanilor, pe care a numit-o complicată. Ieri, autoritățile kosovare au spus că vizita lui Tadić a fost posibilă grație demersurilor Uniunii Europene și că Priștina a acceptat-o cu condiția ca liderul sârb să nu o folosească pentru discursuri politice. Albanezii kosovari și-au declarat independența de Serbia în urmă cu aproape 2 ani. Autoritățile din Slovacia au recunoscut astăzi că un test aeroportuar eșuat a făcut posibilă introducerea unei substanțe explozive într-un avion cu destinația Dublin. Substanța a fost plasată de polițiști în bagajul unui cetățean slovac fără cunoștința acestuia. Slovacii au spus că au vrut să verifice siguranța aeroportului lor, dar astăzi au recunoscut că metoda aleasă a fost greșită. Șeful poliției slovace de frontieră și-a oferit demisia. Incidentul a șocat comunitatea aviatică internațională și a înfuriat autoritățile irlandeze. Slovacul care a transportat exploziv fără voia lui a fost arestat la Dublin de poliția irlandeză, dar a fost eliberat apoi fără să fie învinuit. Institutul pentru o societate deschisă, organizație neguvernamentală cu sediul la New York, s-a declarat profund îngrijorat de restricțiile impuse împotriva sa și a altor organizații occidentale în Iran. Luni, Ministerul Iranian al Informațiilor a publicat o listă cu 60 de organizații, inclusiv Departamentul de Limbă Persană al postului nostru de radio, cu care cetățenii iranieni nu au voie să aibă contacte. Radio Farda, Institutul pentru o Societate Deschisă, BBC și alte 10 de organizații occidentale sunt acuzate de guvernul iranian că ar fi implicate într-un așa numit război informațional împotriva regimului de la Teheran. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, materiale multimedia puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii noastre de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii în ajunul Crăciunului pentru cei care îl sărbătoresc pe stil vechi. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Crăciunul pravoslavnic și semnificațiile lui culturale.
Date din agenda de politică externă în luna ianuarie a Chișinăului.
Și gânduri și prognoze pentru anul 2010. Pentru mulți dintre ascultătorii emisiunii noastre este seara de ajun a Crăciunului. Le dorim tuturor o sărbătoare cât mai frumoasă, mai tihnită și mai bună. Și Dan Alexe, odată cu gândurile lui bune, vă oprește atenția la câteva elemente ale sărbătorii, elemente uitate cumva.
Potrivit calendarului vechi, Crăciunul pravoslavnic se sărbătorește pe 7 ianuarie și nu pe 25 decembrie. Postul Crăciunului începe de asemenea mai târziu, pe 28 noiembrie. Multe din datinele Crăciunului ortodox vin de la slavi. Biserica pravoslavnică a avut mult de luptat cu păgânismul în Evul Mediu, când țăranii din regiuni îndepărtate ale Rusiei practicau încă vechiul politeism. În perioada dintre 25 decembrie și 6 ianuarie, vechii slavi și rușii din Evul Mediu țineau praznicul unui zeu al iernii din panteonul lor, zeu numit Coleanda. Pentru a nu-și înstrăina drept credincioșii, Biserica pravoslavnică a permis, ba chiar a făcut astfel ca ritualurile de proslăvire ale lui Coleanda să fie incorporate în ansamblul sărbătorii nașterii Domnului. Întregul ritual al slavilor de proslăvire a hibernalului Coleanda a devenit în Biserica Ortodoxă ritualul Crăciunului. De la slavi, ritualul a trecut și la români. Acest împrumut a fost însă prea puțin studiat în folcloristica și etnografia din România, după cum puțini cercetători au îndrăznit să facă apropierea între termenul românesc de colinde și numele zeului slavilor Coleanda, zeul iernii. Zeul era sărbătorit prin mese rituale care au trecut în obiceiurile pravoslavnice ale Crăciunului. O dorință exprimată atunci se îndeplinea în timpul anului. Credința rămâne și astăzi exprimată sub diferite forme, inclusiv plăcintele cu răvașe. O serie de alte practici magice s-au păstrat până acum. În zilele de dinainte de Crăciun, copiii mergeau pe ulițe purtând imaginea unei stele, care desigur că a fost identificată cu steaua care anunță nașterea lui Isus. Copiii cântau "A venit Coleanda în ajun de Crăciun". Ce altceva fac copiii când merg cu colinda și cântă despre Moș Ajun? E greu însă de reconstituit întreg ritualul și evoluția lui. Pe deasupra, încă de la începutul secolului s-a răspândit, importată din Occident, figura lui Moș Crăciun, ca un dublu desacralizat al Sfântului Nicolae. Acest bătrânel greoi și generos, îmbrăcat în roșu și cu o barbă mare și albă, s-a fofilat printre credințele Crăciunului pravoslavnic până la a deveni dominant. Nu contează că el e numai o copie a Sfântului Nicolae, fără mitră și cârja de episcop. În anii comunismului, Moș Gerila a fost încurajat atât în dauna Sfântului Nicolae, care vine înaintea lui în calendar, cât și în dauna Crăciunului propriu-zis, din care nașterea lui Iisus a fost escamotată oficial. Așa se face că vreme de multe decenii, datinile păgânești ale Crăciunului pravoslavnic, colindele și altele, au fost încurajate de regim, iar Moș Gerila a fost un prieten al regimului. Astăzi, Biserica Ortodoxă se străduie să reinsufle elementul cristic în Crăciun. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Magii cum țăriră, steaua și pornirea, mergând după rază, pe Hristos să-l bază.
Și continuăm să vă colindăm, dar ne uitând că politica, iată, nu și-a liber nici măcar în aceste zile de sărbătoare. Valentina Urso a stat de vorbă cu domnul Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, nu despre Crăciun, colinde și obiceiuri, ci despre agenda de politică externă din luna ianuarie a guvernului de la Chișinău și despre prioritățile în relația Moldovei cu una din țările vecine, și anume cu România.
Trebuie să începem de la lucruri practice, de la cooperarea economică, cooperarea comercială, de la începerea unui dialog instituționalizat între Chișinău și București la toate nivelele și în special să reanimăm acea comisie de cooperare economică și integrare europeană.
Astăzi premierul de la București, Emil Boc, a cerut Senatului, pare să ca în sesiunea extraordinară a Parlamentului să fie ratificat acordul privind micul trafic la frontieră.
La începutul primăverii cred că vom avea și primii cetățeni care vor beneficia de acest acord de trecere la frontieră în perimetrul de 30, maximum 50 de kilometri. Acest acord de mic trafic la frontieră va impulsiona cooperarea transfrontalieră între autoritățile locale din pe ambele maluri ale Prutului. Proiecte comune în diferite domenii, fie că e vorba de ecologie, fie că e vorba de transport, fie că e vorba de comerț sau de turism la frontieră.
Între timp, anumite surse confirmă zvonul, precum că cei doi premieri, Vlad Filat și Emil Boc, ar putea să ridice primul segment de sârmă ghempată de la hotarul moldo-român.
Înlăturarea acestui gard ghempat va avea efectul psihologic. Ultima temelie a acelui gard de tristă faimă din timpul războiului rece dispare. Va fi și un semnal pentru majoritatea cetățenilor că Republica Moldova în sfârșit își alege calea mult așteptată, și anume reintegrarea în spațiul european.
Ce ar putea să aducă nou această vizită a președintelui român Traian Băsescu la Chișinău? Vor fi readuse în discuție cele două acorduri privind delimitarea frontierei și, mai vechi se zicea, tratatul politic de bază, mai nou un acord european între Chișinău și București ar putea fi semnat?
Cu siguranță acest lucru va fi discutat. Se pună bazele unui parteneriat strategic în domeniul integrării europene între Chișinău și București. Și acest lucru este posibil acum când există deschidere din ambele părți.
De ce nu s-a reușit pe timpul guvernării comuniste să se definitiveze aceste două documente și să fie semnat?
Bine, pentru că viziunile erau diferite. Pentru Chișinău era important ca acest acord să confirme identitatea moldovinească, care este diferită de cea românească, și sigur acest lucru nu putea să placă Bucureștiului și nici, trebuie să fim realiști, un astfel de acord nu ar fi avut șansă să fie ratificat în Parlamentul de la București, chiar dacă el ar fi fost negociat. Deci un astfel de acord, așa cum își dorea Partidul Comuniștilor și domnul Voronin, pur și simplu ar fi fost mort de la bun început.
Acum coincid opțiunile,
acum
viziunile?
Există, trebuie să recunoaștem că în cadrul alianței sunt viziuni diferite, nu tocmai coincid cu cele ale domnului Băsescu și a clasii politice de la București, dar există mai multe tangențe și...
Dar unde nu coincid?
Atunci când vorbim iarăși despre identitate, trebuie să fim realiști, o parte din politicienii alianței nu consideră că a fi moldovean este egal cu a fi român. Sigur, Bucureștiul trebuie să țină cont de acest lucru, să nu preseze nici Bucureștiul asupra unor puncte delicate,
nevralgice,
trebuie să ne dăm seama că chiar și în relația cu Bucureștiul avem de a face cu un compromis.
Și va fi găsit compromisul?
Da, pentru că toate partidele alianței sunt interesate ca în raport cu Bucureștiul să avem o relație stabilă, coerentă, previzibilă, o relație care să ne ajute să ne apropiem de obiectivul nostru major, și acesta este integrarea europeană. Și acolo, în cadrul Uniunii Europene, ne vom regăsi, spațiul cultural se va reîntregi, spațiul economic se va reîntregi, spațiul legislației din punct de vedere juridic se va reîntregi cu cel al României și cu cel al Uniunii Europene. În ce privește spațiul politic, probabil că lucrul va sta diferit, pentru că realitățile sunt diferite în Republica Moldova. Majoritatea populației consideră că, din punct de vedere politic, Republica Moldova trebuie să fie un stat independent. Aceasta este o realitate și de această realitate trebuie să țină cont atât Chișinău cât și București.
A fost Victor Chirilă în dialog cu Valentina Ursu despre câteva aspecte ale agendei de politică externă a guvernului de la Chișinău. Ca și în alte ediții ale emisiunii noastre, în aceste zile, Radio Europa Liberă a adresat întrebări despre evoluțiile politice probabile din Moldova în 2010 mai multor personalități politice, artistice, formatori de opinie. Pe fostul premier Dumitru Braghiș, lider al Partidului Social Democrat, Europa Liberă l-a întrebat despre cum vede evoluțiile de pe stânga eșichierului politic.
În primul rând, să constatăm că la sfârșitul anului 2009 a fost anunțată formarea mai multor partide, toate pe stânga. Deci, după cum vedem, continuă procesul acesta de reorganizare, de reformatare a stângii politice în Republica Moldova, și atunci reformatarea acestui spectru politic pe stânga va duce la apariția noi partide, noi persoane, noi nume în politica moldovenească. Eu am propus viziunea mea de soluționarea acestor probleme. Este o situație foarte dificilă într-un fel, fiindcă se ruinează un partid doctrinar foarte dur, foarte puternic până acum, și bineînțeles că cei care au susținut acest partid nu vor pleca departe de doctrina pe care o mențineau ei de stânga, mai bine de extrema stângă. Și atunci apariția mai multor posibilități în centru stânga pentru ca ei să se auto-identifice cu un partid sau altul, este, după mine, destul de benefic. Indiferent de aceasta, consider că trebuie să facem așa cum au procedat și alți actori politici, nu numai din Republica Moldova, dar și peste hotare, sau în primul rând peste hotarele țării, să încercăm să elaborăm un program, un concept, o viziune social-democrată pentru partidele din Republica Moldova care sunt astăzi pe stânga și să încercăm să conlucrăm în cadrul unei alianțe politice, în cadrul unui proiect comun a partidelor de stânga, pentru a nu da posibilitate ca aceste voturi să se fermeseze și să nu dăm posibilitate ca ele să rămână afara Parlamentului. Cred că minimul ar trebui să fie două partide de alternativă, deci pe CRM-ul, unul mai aproape de dreapta, unul mai aproape de stânga. Această coaliție, această alianță ar permite ca în perspectivă peste câțiva ani de zile, eu nu știu, 2, 3, 4, poate chiar 5 ani de zile, din această coaliție să apară un singur partid pe stânga, partid cu deci viziune de stânga europeană.
Cooperare și cu PCRM în cazul?
Nu. Eu cred că PCRM-ul, atât timp cât nu este restructurat, nu este reformat, nu este un partid cu adevărat de stânga în sensul european a cuvântului respectiv, eu cred că nu putem discuta cu PCRM-ul. Și toate discuțiile care au avut loc până acum ale actorilor politici din Republica Moldova au demonstrat destul de clar că discuțiile cu PCRM-ul întotdeauna eșuează din motivul că PCRM-ul are o poziție foarte dură, nu vrea să cedeze nimic, vrea întotdeauna doar să dezbine, să distrame, să deci atragă cu forța partidele politice.
Dumneavoastră ce așteptați de la acest an 2010 pe plan politic?
Eu cred că ca și majoritatea absolută a cetățenilor din Republica Moldova aștept o claritate. Dumneavoastră singur ați menționat că nu este clar ce se va întâmpla. Vor fi, nu vor fi alegeri anticipate, va fi, nu va fi modificată Constituția, vor reuși să fie partidele parlamentare, vor reuși să depășească această criză care este astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. În al doilea rând, eu consider că indiferent de aceasta, vor avea loc, nu vor avea loc alegerile parlamentare anticipate, cooperarea politică între partide trebuie să existe. Cooperarea politică între partidele care au aceleași viziuni, aceleași doctrine. Deci, în cazul dat vorbim doctrina social-democrată. Același lucru se referă și la cele liberale. Și doar prin această cooperare putem vorbi despre formarea în perspectivă unor partide puternice. Primăvară va avea loc congresul partidului care va pune punct, cred că, în toate cele ce se întâmplă în Partidul Social-Democrat. Sunt mai multe viziuni care până la urmă se împart în două. Deci una, fuzionare cu un partid, inclusiv Partidul Democrat, despre care se discută de mai mult timp. Și a doua alternativă, deci dezvoltarea mai departe a Partidului Social-Democrat de sine stătător. Aceste chestiuni vor fi discutate la congresul din primăvară și atunci cred că vom pune punctul definitiv pe toate aceste probleme.
A fost opinia politicianului Dumitru Braghiș, lider al PSD, consemnată de Vitalie Enache. Pentru jurnalista Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, marea provocare pentru Moldova în 2010 va fi redresarea economiei și modul în care autoritățile vor fi capabile să controleze evoluțiile în acest domeniu, dar și relația cu presa.
Eu am o problemă cu prognozele pentru că, dorind atât de mult să se schimbe lucrurile în bine, mă surprind că prognozez ceea ce vreau și nu prognozez ceva obiectiv, deci ceea ce va fi reieșind din situația pe care o avem acum. Prognozez totuși o libertate de expresie pentru presă și o transparență pentru presă și pentru cetățeni, mă tem să prognozez o libertate economică, adică reieșind din situația financiară și economică care există acum atât la nivelul bugetului național, cât și la nivelul migranților care trimit bani acasă, cât și la nivelul micului business care activează acum în Republica Moldova. Mă tem că în condițiile în care recesiunea globală încă mai vine peste noi, deci mai urmează un val, s-ar putea să avem probleme economice serioase, s-ar putea să avem bătrâni cu pensii mici pe care nu știu le vor primi la timp sau nu, dar nu știu cât de suficiente sunt, s-ar putea că vom avea pedagogi nemulțumiți care vor continua să plece din școli, medici nemulțumiți care vor continua să supraviețuiască pe seama pacienților, polițiști, procurori care vor comite acte de injustiție, cum ar fi luarea de mită ca să facă justiție. Deci aceste situații mă îngrijorează.
În aceste situații care vă îngrijorează noastră, cum va arăta jurnalistul din 2010?
Nu avem dreptul să ne amăgim că dacă avem o democrație comparabilă acum în Republica Moldova, dacă situația cu libertate de expresie este practic bună, deci poți să spui acum, fără să riști că ești lovit în cap sau ești ridicat și dus la poliție, dar Misiunea noastră nu se termină aici unde ni se oferă libertatea, dar misiunea noastră înseamnă obligația de a explica în profunzime ce se întâmplă cu cetățeanul de rând, care sunt problemele lui, temerile lui, durerile lui, așteptările lui, ca să mediem acest dialog între cetățeni și autoritățile publice.
Vom mai avea funcționari corupți?
Mă tem că funcționarii publici au fost stricați prea mulți ani în șir ca să poată să se schimbe într-o zi sau într-un an. Dar avem demnitari de stat care sunt noi și vin din generație nouă. Și atunci marea mea așteptare este să înțeleagă ei că nu noi reporterii trebuie să batem la uși și să sunăm la telefoane să cerem informații despre banii publici. Sperăm că fiind create pagini web pentru toate ministerele, inclusiv și din granturi primite din străinătate, să se pună acolo în primul rând informația cu privire la banii publici care sunt cheltuiți, la concursurile de cumpărare, de vânzare, de automobile, de imobile, de mobilier, de covoare, de tot. Asta este banul al nostru, al tuturor, și asta trebuie să ni se spună pentru fiecare, deci nu doar pentru reporteri. Fiecare cetățean trebuie să poată deschide acest site și să îi fie foarte comod și simplu să afle ce s-a făcut cu banii publici. Dacă acest lucru va fi accesibil, asta înseamnă și o coruptibilitate redusă, asta înseamnă și transparență, asta înseamnă și încrederea reporterilor, dar și a cetățenilor în faptul că funcționarii nu mai ascund ceea ce s-a făcut cu banii și asta înseamnă că ei fac lucruri corecte, iar dacă au făcut incorrect și e vizibil pe site, înseamnă că nu au făcut-o din rea credință și atunci orice greșeală poate fi reparată într-un sens sau altul cu știrea publicului din nou.
Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, a răspuns întrebărilor colegei noastre, Diana Răileanu.
Și ca să rămânem la presă, ca în fiecare seară, Tania Radu de la București a răsfoit pentru dumneavoastră ziarele din România.
Dacă zilele trecute ziarele se întreceau în a comenta tema reformării statului, astăzi subiectul favorit este reformarea partidelor. În general, ea pare prevăzută cu o fază obligatorie de demolare. Era capetelor când este titlul editorialului semnat de Elia de Bălan în România Liberă și care se ocupă de întârzierea unei consecințe tipice pierderii alegerilor, ce anume descăunarea liderilor. În chestiune ar fi mai ales liderul social-democrat Mircea Joană, dar și cel liberal Crin Antonescu. Pentru PSD, un răspuns indirect oferă astăzi un interviu acordat ziarului Gândul de liderul de onoare al Partidului Social-Democrat Ion Iliescu. El furnizează deja două nume din garnitura care crede că ar merita să preia conducerea partidului la congresul din acest an, Adrian Năstase și Cristian Diaconescu. Nu și Miron Mitrea însă, despre care liderul fondat PSD spune că face pe cocoșul și dă dovadă de ambiții puierici. De și mai multă atenție se bucură unele dezbateri din partidul de guvernământ, în dezbateri în care presa tinde să vadă de unei confruntări între tineri pedeliști radicali și o gardă mai veche a partidului. Cristian Preda și Sever Voinescu, membrii marcanți ai Partidului Democrat Liberal, s-au exprimat recent destul de critic pe blogurile lor privind politica de cadre a PDL. Nu doar Ziarul Adevărul, ci și România Liberă expune și comentează nemulțumirile foștilor consilieri prezidențiali față de nominalizarea lui Honoriu Strigoană drept candidat pentru un colegiu electoral vacant din București. Honoriu Strigoană este fiul unui om de afaceri, Silviu Strigoană, membru al PDL și, se spune, unul dintre marii sponsori ai campaniei prezidențiale. Presa Cotidiană anunță astăzi suspendarea edițiilor tipărite ale altor două ziare centrale, Ziua și Gardianul. Punând la socoteală și Ziarul Cotidian, care a fost recent suprimat cu totul, e limpede că presa scrisă trece printr-un moment dificil. Andreea Pora se oprește însă în revista 22 la semnificația deontologică a acestei crize. Ea va trebui să producă lămuriri, mai ales în zona presei electronice, infestată de comandă politică fără scrupule. Soluțiile, arată Andreea Pora, sunt retragerea din prim planul presei, ca jurnaliștilor compromiși moral și profesional, o lege antitrust foarte clară, care să pună capăt monopolului exercitat de mogul, apoi presă alternativă independentă făcută de profesioniști. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock sau Erich Fromm sunt nume celebre ale culturii secolului al XX-lea. Faptul explică succesul aparte de care se bucură în aceste zile la Frankfurt, o expoziție documentară multimedia găzduită de Muzeul Evreiesc și având drept curator doi cercetători germani, Monica Boll și Eric Riedel. Expoziția se intitulează Școala din Frankfurt și Frankfurtul, o reîntoarcere în Germania și pornește de la ideea că activitatea intelectualilor și a sociologilor neomarxiști, care au format ceea ce s-a numit Școala de la Frankfurt, a constituit un element fundamental în dezvoltarea democrației în Germania postbelică. Cei interesați de filozofie și sociologie știu că la origine grupul de intelectuali amintiți a lucrat în cadrul Institutului pentru Cercetări Sociale, fondat la Frankfurt în februarie 1923 și axat pe studii dorite să impună o teorie critică din optică marxistă a capitalismului. Una din arhivele sonore expuse în cadrul expoziției de la Frankfurt aduce, de exemplu, mărturia sociologului Friedrich Pollock, care nota într-un interviu acordat radiodifuziunii germane că, citez, Institutul inspirat de cercetările sociale americane a realizat în 1931 un studiu important despre atitudinea muncitorilor și angajaților germani din Republica de la Weimar față de socialism și viața în general. Primele rezultate au arătat cu o claritate izbitoare cât de redusă era rezistența mentală a mișcării muncitorești pentru a rezista în fața violenței crescânde a regimului totalitar, am încheiat citatul. Pollock adăuga că studiul nu a fost niciodată finalizat, deoarece la venirea lor la putere, naziștii au închis institutul acuzat de activități antistatale. Concomitent, arhiva institutului, care conținea numeroase documente despre istoria național-socialismului, a fost confiscată. Din acel moment, cercetătorii școlii de la Frankfurt și-au desfășurat activitatea în exil, institutul funcționând o vreme la Geneva, iar apoi în Statele Unite, unde marile nume ale culturii germane au emigrat forțate de nazism. Expoziția este însoțită de un volum de studii despre viața și activitatea celor exilați în Statele Unite, unul dintre ele semnat de Peter Erwin Janssen, discutând, de exemplu, relațiile lui Herbert Marcuse cu Martin Heidegger, prietenia dintre Marcuse și Leo Löwenthal, angajamentul celui dintâi în așa numitul Office of Strategic Studies la Washington și activitatea celui de-al doilea ca redactor la Vocea Americii și interesul pentru ceea ce au numit noua mentalitate germană. Expoziția de la Frankfurt oferă o imagine interesantă despre perioada postbelică și activitatea cercetătorilor școlii care au revenit în Germania. În 1951 ei lansau un studiu de grup cu participarea 1800 de persoane și menit să stabilească un așa numit profil sociologic al germanilor. Rezultatul, notează curatorul expoziției, a fost dezamăgitor, deoarece nicăieri în Germania reevaluarea trecutului nu constituia un subiect major de discuție. Majoritatea participanților la studiu, cărora li s-a cerut să dezbată o falsă scrisoare a unui ofițer american în care acesta și-ar fi exprimat opinia despre poporul german, și-au declarat convingerea că Hitler a fost una dintre cele mai mari personalități ale Germaniei după Bismarck. Rezultatele studiului nu au fost publicate decât în 1955 și nu s-au bucurat de o dezbatere publică reală. Expoziția este în mare parte centrată pe cele două mari personalități ce au devenit recunoscute figuri publice ale vieții germane postbelice, Max Horkheimer, rector al Universității din Frankfurt din 1951 și Theodor W. Adorno, prezentând numeroase fotografii de epocă și arhive audio cu luările lor de poziție pe diverse teme sociale și culturale. Unele dintre ele pot fi regăsite de cei interesați pe site-ul youtube.com.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră din această seară, Ajunul Crăciunului pentru credincioși ortodoxi pe stil vechi, se apropie de sfârșit, dar nu ne vom lua rămas bun fără încă un colind și fără a vă dori încă o dată un Crăciun cu bine.
Ascuns de lumii când
vă spun de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicuden. Aici e Radio Europa Liberă.
Yes, sir.